Goeiedag lieve luisteraar. As jy gereeld na ons program luister, dan sal jy weet ons is vandag by Spreuke die 21ste hoofstuk. Maar ook, as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek vir jou baie spesiaal welkom sê. En ek vertrou jy gaan gereeld na ons program luister. Ons beoog met hierdie program 'n baie eenvoudige ding. Ons wil aan die hand van die Here se woord elke keer vir onsself afvra, wat beteken dit wat ek hier in die Bybel lees? Konkreet vir my praktiese lewe elke dag. En ek dink ons het by Spreuke 21 'n baie mooi voorbeeld. As jy jou Bybel oop het, kan jy gerus kyk na die eerste en die twee laaste spreuke in hierdie hoofstuk. Jy sien, hier handel dit, as ek dit so mag sê, oor die wil van die Here. Miskien moet ek vers 1 lees, dan sal jy baie goed verstaan wat ek bedoel. Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here. Soos 'n stroom water lei die Here dit soos hy verkies. In sy oë is alles reg wat 'n mens doen, reg, maar die Here toets die gesindheid. So jy sien, dit gaan dus hier oor 'n vraag waaroor jy in 'n baie lank en baie ingewikkeld sou kon gesels, naamlik die wil van die Here. En die mens kry die gedagte by die begin van Spreuke 21 en ook dan aan die einde van die hoofstuk. Dis natuurlik 'n onderwerp, luisteraars, waaroor ons sommer 'n hele paar programme kan aanbied, maar ek gaan dit nou nie doen nie, want ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. 'N Mens kan natuurlik die wil van die Here op verskillende maniere leer ken. Ek dink die belangrikste manier is om juist die woord van die Here te swat. Jy hoor wat ek sê, nie sommer net ligtelik te lees nie, sommer net die Bybel te laat oopval, en môre aand of môre oggend of oor 'n week val hy op 'n ander plek oop en dan lees ek sommer maar daar 'n paar versies of 'n enkele vers. Ek sê nie 'n mens moet dit nie doen nie en ek sê ook nie 'n mens kan nie die wil van die Here op daardie manier agterkom nie, want baie Christusgelowiges wat die Bybel baie goed ken, sal ook vir jou of my vertel, daar was op 'n dag toe hulle regtig diep in die nood was en hulle het ernstig tot die Here gebid en gevra, Here, wys vandag vir my iets uit u woord wat ek in hierdie situasie nodig het. En dan wanneer hulle die Bybel oopmaak, dan kry hulle 'n baie toepaslike gedeelte. Maar het jy nou gehoor wat ek gesê het, luisteraar? Ek het herhaalde kere verwys na die Bybel en ook dat hulle bid en vra, Here, leer vandag vir my uit die Bybel sodat ek die probleem wat ek het kan hanteer. Daar het ons nou al klaar 3 dinge wat na vore kom, naamlik dat die Here sy wil aan my kan bekend maak uit die woord, nommer 1. Nommer 2, dat ek daarom sal bid, want hy maak ook deur die gebed somtyds vir my sy wil bekend. En derdens, dat ek 'n verwagting van die Here het. Jy opgemerk dat ek dit gesê het? Dat ek die Bybel oopmaak, dat ek bid, dat ek vra. Ek het 'n vermoede, liewe luisteraar, dat ons dikwels die wil van die Here nie agterkom nie. En dit ook nie raak lees in die Bybel nie, omdat ons nie 'n verwagting het dat wanneer ons die Bybel lees, die Here met ons sal praat uit sy woord nie. Ons het so 'n soort van 'n magiese beskouing van skrifhantering dikwels, dat daar 'n geheimsinnige krag in die Bybel is. En ek dink daar's min dinge wat verder van die waarheid kan wees as juis dit. Die Bybel op sigself, liewe luisteraar, is nie 'n heilige boek nie. In die ou Jodendom was daar selfs 'n boek geskryf met die naam van Yayadim, wat beteken die hande. En daardie boek is 'n reëlboek gewees wat opgestel is deur die godsdienstige leiers van destyds en dit is as so 'n heilige boek beskou, die rolle byvoorbeeld van die Ou Testament, dat hulle eers hulle Yayadim boek, die boek van die hande wat hulle geskryf het, moes gaan lees om te weet hoe moet hulle nou hulle self reinig voordat hulle 'n boekrol optel en dit hanteer? En hoe moet hulle weer optree daarvoor wat hulle ook voorskrifte in hulle eie boek gehad? Hoe moet hulle weer optree om hulle hande, wat dan nou heilig geword het toe hulle aan die heilige geskrifte gevat het, hoe om dit as het waar weer doodgewoon menslik te kry? Nou jy sien, wanneer 'n mens dus in hierdie soort van gekkenheid, wil ek dit amper noem, verval, dan kan jy later die Bybel beskou as 'n magiese boek, as 'n boek wat op sigself heilig is. Die boek, liewe luisteraar, dui ons op God. Dit vertel ons van God, maar die boek kan ons nie red nie. Die boek is 'n aanduiding om aan die voete van die Here Jesus Christus te kniel. Maar die boek op sigself is nie heilig nie. Nou gebruik die skrywer hier 'n baie interessante spreuk in vers 21, wanneer hy sê, die wil van die koning staan onder die gesag van die Here. Daar het ons dus nou nog 'n aanduiding hoe dat die Here juis deur 'n koning of deur 'n owerheidsinstansie as jy wil, sy wil kan laat geskied. Het jy al ooit in die boek Jesaja gelees? Dan sien jy daar opmerk, daar word gepraat van 'n Persiese koning met die naam van Kores. En daardie man word beskryf as 'n instrument in die Here se hand. Met ander woorde, luisteraar, weet jy wat? Dat die wil van die Here selfs in hierdie wêreld gestalte kan kry deur die optrede van 'n godlonaar sonder dat daardie persoon dit weet. Daarom moet jy en ek bietjie versigtig wees dat ons sommer net voorgee asof ons die wil van die Here ken en dat die Here as dit ware, en ek sê dit met groot respek en 'n blik gedruk word, dat hy nie ook sy wil bekend kan maak op ander maniere as wat ons gewoonlik aandink nie. Ons moet onthou 'n koning het in Salomo se tyd absolute gesag gehad, né? Sommige mense het die koning selfs as gode of 'n godheid beskou. Uit hierdie spreek is dit egter duidelik dat God en nie die aardse heersers nie, die wêreldpolitiek beheer. Al besef hulle dit nie altyd nie, staan selfs die magtigste heersers onder God se beheer. En ons het al van tevore na hierdie saak verwys, liewe luisteraar, dat ons versigtig moet wees wat ons deesdae sou noem die voorspoedsteologie, wat dan onder andere sê dat die Here soek voorspoedeners as iets wat sleg is en negatief en donker is oor Christen kom, dan kom dit van die duiwel af. Om dit te sê, sou beteken dat ons die heerskappy van God afperk, dat ons sy heerskappy buite donker of negatiewe gebeurtenisse reël. En dit kan tog nie. God is die alomteenwoordige. Hy is die alheerser. Hy is die een wat selfs in die hart van 'n koning wat hom nie ken nie, kan werk sonder dat daardie koning dit besef. Die Here is die een wat goeie dinge oor gelowiges bring en die Here is ook die een wat slegte dinge oor ons bring. Per slot van sake, liewe luisteraar, as ek persoonlik 'n God sou moes dien wat net goeie dinge oor my bring en wat my aan my eie lot oorlaat wanneer ek by die slegte dinge kom, dan sou ek hom nie graag wou hê as 'n godheid nie. Nee, die Here bring goeie dinge oor ons en hy bring ook die slegte. Hy bring die voorspoed en die teëspoed. Hy gee die reën en die droogte, want dit is dikwels in die dinge wat jy en ek as teenspoed beskou, wat die Here oor ons bring om daardeur tot ons te roep. Gaan lees maar die profete in die Ou Testament, dan sal jy dit telkens en telkens weer kry. Luister na vers 2. In sy oë is alles wat 'n mens doen reg. Dit is nou in die oë van die koning, né? Maar die Here toets die gesindheid. Ag, is dit nie wonderlike uitspraak hierdie nie. Mense kan dus verskonings vind vir omtrent alles wat hulle doen, maar God luister nie na die verskonings nie. Hy kyk na die motiewe agter die dade. Ons, dit is nou jy en ek as gelowiges, luisteraar, moet dikwels moeilike keuses maak op terreine waar dit nie altyd duidelik is wat die regte ding is om te doen nie. Ons kan onsself help om sulke besluite te neem deur eers na ons motiewe te kyk en onsself dan af te vra: sou die Here tevrede wees met my motief vir hierdie keuse? Hy is nie tevrede, luisteraars, as ons net goeie dinge doen om iets terug te kry nie. Want jy sien, die Here kan nie omgekoop word nie. En dit is wat ons dikwels wil doen. Ons kom om 'n ruiltransaksie met die Here aan te gaan. Here, as ek nou dit doen, sal u asseblief dat doen. en so kan ons nie met die Here werk nie. Vers 2 sê duidelik van die koning, in sy oë is alles reg wat 'n mens doen. Maar, en dan voeg hy by, die Here toets die gesindheid. En daarom kom jy agter, dit gaan hier ten diepste oor 'n verhouding wat daar tussen my en die Here bestaan. As daar geen verhouding tussen ons is nie, dan is die gesindheid wat in ons hart lê ook nie 'n gesindheid van ek wil die Here verheerlik in dit wat ek doen nie. Want dan gaan dit gewoonlik om my eie voordeel en my eie belange. Dit is dus baie belangrik dat ons hier sal raak sien om die leiding van God te bespreek. Vra van ons dat ons nederig is, dat ons ons afhanklikheid van die Here bely, dat ons in verhouding met hom lewe elke dag. Luister na vers 3. Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is, eerder as dat jy offers bring. Vir die van u wat sopas miskien ingeskakel het, wil ek sê ek het nou net gelees uit Spreuke 21 by die 3de vers. Nou hier is weer eens 'n baie belangrike saak op die tafel, want dit is natuurlik die wil van die Here dat jy en ek offers sal bring. In die Ou Testament het die mense bloedige offers gebring. Hulle het ook deel van die koring gebring, deel van die vrugte wat die bome gelewer het. Met ander woorde, van hulle produkte het hulle na die Here gebring. En met daardie produkte is die armes ook weer versorg wanneer hulle by die tempel aangekom het. Uit daardie produkte het die geestelikes ook gelewe. Hulle het 'n bepaalde voorgeskryfde gedeelte gekry van alles wat die gelowiges as offers aan die Here gebring het. Maar nou is dit baie belangrik dat ons hier lees in vers 3. Die Here, let nou op, verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is eerder as dat jy offers bring. Offers word dus nie afgeskiet nie. In ons tyd sal ons offers nou anders lyk. Dit is in 'n boerderygemeenskap miskien ook nog so dat 'n mens deel van 'n produkte bring en daarmee word die armes versorg. Of daar word byvoorbeeld 'n groot verkoping gehou van landbouprodukte of van vee wat geslag word of 'n bees wat geslag word of iets wat op 'n spit gebraai word en dan word die geld daarvoor vir 'n goeie saak aangewend. En dit is wil ek amper vir jou sê 'n baie konkrete voorbeeld waarop mense destyds hulle offers gebring het. Maar dit gaan veel eerder oor die gesindheid daaragter. Dit is wat die Here raak sien. Jy kan nie 'n verkeerde gesindheid hê en dan dink nou bring ek gou-gou 'n offertjie, ek bring 'n skaap om te slag of ek bring R1000 as dankoffer as ek in die stad woon en nou is alles maar net weer reg nie. Nee, liewe luisteraar. Dit gaan nie oor die uiterlike dinge van die bring van offers of die aflê van 'n eed nie. Dit gaan daaroor dat ek reg en regverdig sal optree en sal lewe. My verhouding met die Here is baie belangriker as enige iets wat jy en ek sou kom probeer bring om sy guns te koop, want dit kan nie so werk nie. Nou goed, kom ons lees vers 4 en 5 hier by Spreuke 21 en dan praat ons daaroor. Die sonde van goddeloses begin altyd met selfverheffing en eie waan. Wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. Kom ons vat eers vers 4. Die sonde van goddeloses begin altyd met selfverheffing en eie waan. Nou dis 'n baie waar woord wat in hierdie spreuk kort en pittig saamgevat is. Jy sien, as jy gaan sit en nadink, dan besef 'n mens ook die optrede van Adam en Eva begin met die selfverheffing en die eie waan. Hulle verhef hulle voor die Here deur ongehoorsaam te word aan wat hy sê. Ag, het die Here nie dalk maar 'n fout gemaak nie? Ag, het die Here nie maar dit bedoel toe hy dat gesê het nie? Nee, liewe luisteraar, dit werk nie so nie. Die sonde van goddeloses begin altyd met nommer 1 selfverheffing en nommer 2 met eie waan. En dan kom ons by vers 5 se uitspraak. Wat hardwerkende mense beplan, is nuttig. Maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. Jy sien, hierdie spreuk handel baie duidelik oor die werk van mense en die resultaat van daardie werk. Dit vergelyk hardwerkende mense wat verstandig is en wat ook so optree in hulle werk, met aan die ander kant dwaase wat hals oor kop te werk gaan. Dit gaan dus hier met hardwerkende wyse mense teenoor hals oor kop onverstandige mense. Die verstandige se werk is nuttig, maar die dwaas haas na gebrek. Die wyse waarop ons ons werk verrig is 'n aanduiding of ons verstandig is of dwaas. Hoe lyk die manier waarop jy jou dagtaak verrig? Luisteraar, verrig jy jou dagtaak op 'n verstandige manier? Op 'n weldeurdagte manier, op 'n manier wat die Here van jou verwag, op 'n manier waaroor jy bid, waarin jy jou verhouding met die Here en met ander mense onder die vergrootglas stel en dan tree jy op? Of verrig jy jou dagtaak deur in te storm een dag na die ander in 'n klomp goed wat nooit deurdag is nie, en dan maak jy in die proses ook nog boonop 'n hele klomp foute? Dit is waarteen ons gewaarsku word hier in die derde versie, lyk dit vir my, tot by vers 5. Kom ons kyk na vers 11 en 12. As jy 'n ligsinnige mens laat boet vir sy dade, leer onervare mense wysheid daaruit. As jy iemand onderrig wat wysheid het, leer jy self daaruit. Die regverdige sien God wat aan die goddelose se huis aangaan, en hy bring die goddelose tot 'n val. Nou ek dink dis baie belangrike uitspraak wat ons hier het. Want jy sien, dit is gewoonlik beter om uit ander se foute te leer as uit ons eie. Ons doen dit deur te luister na hulle raad en deur te kyk wat met hulle gebeur, deur ons mond toe te hou en ons oë oop. Hier het ons dus 'n praktiese stukkie raad wat in Afrikaans neerkom daarop, so ek sê, om doodgewoon te sê, luister na ander se raad in plaas daarvan om dit op die harde manier te moet leer ken. Jy sien, dit gaan oor dieselfde gedagte wat ons in die 5de versie gehad het, dat sommige mense werk hard vir 'n goeie resultaat, en daardie hardwerkende mense gaan verstandig te werk teenoor die dwaase wat hals oor kop optree. Die verstandige se werk is nuttig, maar die dwaas gaan uiteindelik in gebrek eindig. Dus die manier waarop ons ons werk verrig is 'n aanduiding of ons verstandig is of dwaas. Daarom het ek nou vir jou gesê, miskien moet ons 'n bietjie ons eie lewens toets aan hoe baie is ek gewillig om van ander mense te leer. Want 'n verstandige wat sukses behaal, leer juis graag van ander mense. Anders is jy besig met die kwaliteit van die lewe wat jy verlaag. Eerlike getuies byvoorbeeld lieg nooit, terwyl vals getuies altyd lieg. Eerlike getuies red goeie mense, terwyl leuenaars die regsproses op 'n dwaalspoor bring. En liewe luisteraar, in ons tyd sien 'n mens daar baie daarvan, is dit nie waar nie? Hoe dat mense wat ondeursigtige lewens lei, mense wat uit en uit leuenaars is, alles in die werk stel om die regsproses, te omseil, of om die mense wat daaroor moet oordeel, op 'n dwaalspoor te bring. Daarom het landdroste en regters so ingewikkelde werk, want daar word soveel argumente voor op die tafel geplaas, dat jy net jou kop skud en sê, maar dit is toch duidelik dat hierdie persoon wat nou aan die woord is, regtig probeer om die landdros of die regter om die bos te lei, om te dink hy of sy is 'n dwaas. Daarom is dit interessant dat die Bybel die regverdige teenoor die dwaas teken in die boek Spreuke. Mag ek jou 'n eenvoudige voorbeeld noem, liewe luisteraar? Dit is tog wonderlik om 'n eerlike pa of 'n eerlike ma te hê, nie waar nie? Natuurlik is dit. Nou, hoekom is dit so wonderlik? Omdat jy nooit hoef te twyfel aan die integriteit van jou pa of jou ma nie. Dit is dus baie, baie belangrik dat ons uit ander mense se foute sal leer, dat ons onsself sal laat onderrig, sodat ons ook die weg van die Here kan loop elke dag. Want die Here maak sy wil aan ons bekend op baie maniere. O ja, het ons gesê, uit die Bybel, deur die gebed, ons verhouding met hom. Natuurlik is daar nog baie ander maniere. Maar vir ons is dit belangrik om in alles wat ons doen, ons aan die wil en die leiding van die Here te onderwerp. Ek wil graag 'n baie kort aspek aansny voordat ek afstap van die teksgedeelte wat ek vandag wil behandel, want ek het verwys na die begin van Hosea 21, maar ek wil hom nie behandel tot aan die einde nie. Hier staan te veel belangrike dinge waaroor ons so 'n bietjie langs die pad met mekaar moet gesels, luisteraars. Ek wil 'n paar opmerkings maak, ook nog uit die breër verband van die boek Spreuke, wat twee aspekte betref, naamlik wat ek sou wou noem korttermyn resultate en langtermyn resultate. Want dit gaan nou hier oor die hardwerkende mense en daarom moet ons die verskil raak sien. Kom ek begin by korttermyn resultate. Dan het jy te maak met dinge wat jy doen en wins wat op die verkeerde manier gemaak is. Wins wat nie altyd blywende geluk vir jou bring nie. Terwyl die lewe volgens God se wil wel blywende geluk bring. So jy sien, as jy verstandig is en jy soek na die wil van die Here, dan doen jy moeite om sy wil agter te kom. En sal jy jou nie byvoorbeeld op wins wat op kort termyn en gewoonlik op 'n eerlike manier verkry kan word, verlaat nie. Of byvoorbeeld leiers, as jy na die korttermyn kyk, leiers sal byvoorbeeld lank regeer as hulle onkopery en oneerlikheid laat. Dit selfs haat in 'n bestuurstelsel. Want anders is jy eintlik besig met korttermyn dinge. Hierdie dinge kom altyd aan die lig, veral as dit oneerlik is. Aan die ander kant het ek gesê, moet ons onderskei korttermyn resultate en langtermyn resultate. 'n Goeie mens word deur eerlikheid gelei, deur die wil van die Here te ken, terwyl 'n slegte mens deur oneerlikheid vernietig word. Gaan kyk maar in Spreuke 11 vers 3, sal jy die gedagte daar baie duidelik kry. Om dus gou ryk te word is nie noodwendig tot seën op die lange duur nie. Daarom, liewe luisteraar, gaan kyk in Hosea 20 by die 21ste versie. Ek het verlede keer ook daarna verwys, waar daar staan besittings wat oneerlik verkry is, maak jou op die lang duur nie gelukkig nie. Jy kan 'n klomp besittings sê, jy kan baie geld in die bank hê, maar as jy weet, jy het nie die leiding van die Here gevra nie, en jy het hierdie goed op 'n oneerlike manier gekry, dan kan jy mos nooit rustig slaap daaroor nie, nie waar nie. Goeie mense, so sê die Spreuke boek per slot van sake in hoofstuk 28 vers 18, goeie mense word van nadeel gered, terwyl bedrieërs vernietig sal word. Nou is dit natuurlik so dat jy kan sê, maar broer Johan, maar ek weet van iemand wat my persoonlik bedrieg het, en dit gaan op die oog af baie goed met daardie persoon. Dit is moontlik, luisteraar, maar onthou die Bybel praat sommige uitsprake op die lang termyn. Die Here sê dus, jy moenie bekommerd wees, man, as die ouens jou verneek of as die ouens lelik is met jou nie. Ek gaan hulle straf. Daarom moet ons liewer kyk na die Here se plan en die Here se gedagte in ons lewe, na sy leiding. Leiding nou met 'n kort ei, né? EI. Want hy lei ons sodat sy plan in ons lewe gestalte kan kry. Dit is dus verskriklik belangrik dat 'n mens tog as gelowiges van tyd tot tyd 'n bietjie oor hierdie saak van leiding praat, soos wat ons nou vandag gedoen het. Want die Here lei soms op maniere wat jy en ek glad nie verwag nie. Dit is soms 'n totaal ongelowige persoon wat selfs roem daarop dat hy die Here nie dien nie, wat 'n baie wyse ding kan kwytraak. En jy en ek kan dit as leiding van die Here sien. Want die Here werk mos soms deur ongelowiges. Hy bestuur soms ook mos 'n land deur mense wat nie almal sy kinders is nie. Hy het soms 'n eienaar van 'n besigheid daar in die leiding van die besigheid, hoewel hy die Here nie dien nie, maar die Here regeer oor alles en almal. Tot volgende keer. Totsiens.